It is my purpose to show that in troubled times.
Din tanzu guizan de ima pseom nereo fa vununa fon anje manchni manumina lala na huan sik. Miaina o natani anju mahori arakni namna nina apostoli poli changam ti anju farneti sik. Ratea azu fiaruvani sik wani tenan sik manukana wani fiana kamvids. Oni fiana ka vinsik ar ni fia lufana oni fingunna de ani lal ni fanka tuav ni rela lana se ordonanza ni fia lazan saran azu una izan. Tam nianju faifa jam ni rupul julai 1849 de fin uru ton ni natunga vni ulmas na teom ni luasa. Afaka tam ni fane nzena si ni fanpizalina na harachan anton ni anizarev ni faran. Na kalazaina tam ni fumba manich kechka izan fton izan. Vo dimiton talun is anuni zadzalini pamnani Joseph Smith town at ni to zavacha mamptawacha tamni funzini liberty nandichini fulana maru. Ni tenue libertina fa fanasi zella we funza de tsimisi fan jason. Ni taraini Josephwe, Anje Mancho, Aizun misianao, ara aizun misni lai isae manjako chini tuerna fiafenanao. Manja pavina nu iazuna nao ni tananao sini masunao. Yen Ita zanana ni masuna ma diu avieni amni lana cha manja kasa ni adisuna na tau tam ni vaoka nao. Si reo panumpu nao arni anduan ni sufanao amni ansunansuni. Ni katsaka fitariena ni pamnani Joseph Smith arni tumpte ni laza tam ni ulmasana ba itaki uncha tam ni zavaja razi na hazu az ireo tam ni pizzara guvenora arni filua. Veri maina ni fitariena na tau tam ni pizzara. Nandichini fianini, de nentana teunalun ni fitzarana efo hu miocha ni ruan zatu isa I Joseph Smith, mi kaska ni fituri na disu maru isan karazani. Ti miluka mitzi is tam zan rechi zan. Refe ni katsaka unja tam ni guvenero bogza tam mizuri izero, de na moke ti fana barani tiz. Raisu hutuni fa valu ireo mormona ireo, ari tukini ufangurana na ruana hiala ni fanzakan etu, rai laina uani tumbun suni vok. Ni teraka fanpizzalini si farazzi na guavana, ti azu takarana izan fanabarani zan. Ni terana tam ni filu Martin van Buren na filu ni tazuniri ulmasana de huizwe, marana ni futkevich areo, kanifatsimi saz kota onareo. Huvakikom nereo, ni andalan suaracha farana tam ni fitakina fantenli na lefen zareo, huena ceni congresi ni tazuni. Ni fauri nereo nandefa ni fitarainana de efa fenu lo cha miocha ni zaka ni ulbelna, miocha ni zaka ni teratani americana, iaretana, ciam pitarainana. Efa ni zali taon ban ni tanana vi si panenzika nandici zai ton maru izai. Nangalarana tam nai ni fananai izai misanda uru tapchisa dulara. Nua zaina hutuni bibidia ani anala izai, hitanai ni namununi panenzik. Ni rai nai efa anta cha izai niadi nandici niadi revolucionera si reuzaza ti manantzin. Hitanai ni nanambanianina ni nanam si nanaparana heri ireo zanakavavni americ tam ni fumba finu abibiena arifarni hitanai ni nanalana tam enkeri si niaraka tam ni fitoven piadiena ireo fanai miisa dimanzatsi arivu izai na itana le lave vav ariankizi I alani chanani nandici ni rinina ma mirfiri kande amni tani ci fantaja ci misvula ari ci misfiaruvana. Nu izan tu zavaja mi fun mampizaliena fampizaliena izan nu iangavienai an tananju am ni pitunja fanzakana bune tifere neti ari itakienai am panicentena am nere senatore si sultena panzakani voca lebe si afaka ba hanunaja si yaroanai. Henui, o henui ni feoni fitarainanai teratani americana na rivni izayati am pitsuana lavachati. Henui, o henui ni fitumani nereo manantena si kambut izay ni lausa ni raini si ni vadani izay nuvanuana hulasa maritura etu am titani aitana ni sana ni faafan miufo ufaiati. O katsiu vorakacha omni arisivan ni firanena fan nisi pizzon punena na nangata ka fiuruvana ni fanunerana teo am pelatana na reo kanifa ni ala maina. Au natani faifanero ni mamunzi azereo ni vadanai ni zanakaya o niven ni ra manjika mi verimbera na mahazu azereo mizuri ari izan de ana maivana tukua ni vataorana am ni ulan eze vuenzaga si vorach ari hanui vavaka chani reo chachani tinji azelena. Tini sfitzeran na tau tamzereo. tamin'ny taona 1844 rehefa nahazo fiarovana avy tamin'ny governera Thomas Ford tao Illinois no nitifirana ny mpaminany Joseph Smith sy ny rahalahiny Hiram. Tsy misy teny afaka amaritana ny setrasetra tsy fijaliana ny aretanyireo olo-masina. Tamin'ity fahefatra amin'ny 20 Jolay 1949 ity, izay farany nahafaka azy ireo teo ambany fanenjena dia nikasa ny hankalaza izany izy ireo. Ny zavatra rehetra izay nanany olo-masina dia notariana tamin'ny sarety tarian-tanana na sarety misy tafo avy tamin'ny anarivon'ny kilometatra mahery. 20 taona tatiriny no voatonga teo Salt Lake City ny lalamby. Nanapa-kevatra izy ireo fa na dia tsy manana na inona azy dia hankalaza izany amin'ny alalan'ny fety goavana izy ireo. Nanangana lampiazo teny amin'ny Temple Square izy ireo. Nanangana saina teo amin'ny andrin-kazo 20 metatra teo teny ny aviny. Nanamboatra saina sy ho an'ny firenena izay 20 metatra teny ny alavany. Mety ho mahatonga saina ary tsy mampino fa ny loha hevatra ny safidianan' zareo tamin'n'ity fankalazana lehibe voalohany ity dia ny fitiavany tanin-drazana sy ny fahitsiana ho an' izany governmenta izany izay nanoana nanampy azy ireo izany. Raha azona ny antony nanavan' zareo izany dia ho takatra ao ny herin'ny fampianaran'i Kristy. Ny venti ny hiriny ireo orkestra teo ampitaria ny filobergamiagna izany matso lehibe teo anoloany Temple Square izany. Avy ao dia ny rainy zatovilahy 20 izay nanao patalo fotsy, palito mainty ary samboady fotsy teo amin'ny soriny havanana, satromboninahitra teo amin'ny loany ary sabatra eo amin'ny sisiny ankaviany. Eo amin'ny tanany ankavanana dia nitondra ny tadika ny fanabarany fahaleovantena sy ny lanam-panareny atazony ny tsiraray avy ny vakiny zatovilahy iray ny fanabarany fahaleovantena. Avy eo dia nisy tovavy 20 ny akanjo fotsy, ny samboady manga teo amin'ny sorany havanana ary rosy fotsy teo amin'ny loany, ny vimbana baiboly sy bokyny mormona ny tsiraray avy tamin'izareo. Ary bola natalanjana ihany koa ny zava-nitranga manaraka dia ny fisafidianana ny loha hevatra fitiavany tanin-drazana. Lay antatra misa 20 izay notarian'i Petraka Isaka Morley fantatra tamin'ny hoe volondavenona azy izy ireo izay 50 taona mahery, nitondra tenany ny lokomena izay nisy rovin-damba fotsy teo amin'ny tendrony izy ireo. Ny ray kosa nitondra ny kintana sy ny tsipika mitsorijiaka maraky ny fisoroany reto lehilahy reto izay hatrany ampindoany talony ny sin'izao tontolo izao ary efa naverina tamin'ny lohany tamin'ity fotoam-pitantanana ity. Fantatry ny olo-masina fa ny tompo dia nilaza tamin'izy ireo mba hanoa ny mpanjaka ny filoha, ny mpanapaka ary ny mpitsara amin'ny fankatoavana, ny fanajana ary ny fanohanana ny lalàna. Izany didy izany dia nambara tamin'izy ireo dia manan-kery ho an'ny mpikamina ny fingontsika amin'ny firenena rehetra, tokony ho mpanara-dalàna isika ary teratany tompona andraikatra. Nilaza tamin'izy ireo ny tompo fa efa nametrahako ny lalam-panarena ity tany ity tamin'ny alalan'ny tanyny ireo olo-kendry izay efa natsangako ho amin'ny izany tanjona izany. Amin'ny fanambarana iray hafa ihany koa dia nilaza ny tompo hoe tsy rariny ny fisian'ny olona andevozan'ny olona hafa. Noho izany dia nanohitra ny fanandevozana ny olo-masina. Zavatra nahatezitra ireo mpanjanan-tany tany Missouri izany. Ary tamin'ny zanandro fankalazana tamin'ny 1849 izany, ny loholona Phineas Richards izay iray tamin'ireo volondavenona no voatendry hanao kabary. Nilaza ny filana ny fampianarana ny zanaka mikasika ny fitiavana tanin-drazana izy sy ny fitiavana ary fanajana ny fahafahana. Taoriany ny fitantarany fo ireo zava-mahory ny anjady tamin'izy ireo dia hoy izy hoe: ry rahalahy sy namana rehetra, izay ireto izay efa niany 60 taona dia mahita ny voninahitry ny governamanta ny Etazonia ary mahafinaritra ary mahafantatra fa ny faharatsiana nitranga tamin'izy ireo dia avy amin'ireo mpitantana mpanao kolikoly sy ratsy fitondran-tena. Raha toaka tsy miova ilay lanam-panarenantsika mampirehareha satria nandova ny fanahin'ny fahafahana sy ny hafin'ny fitiavana tanin-drazana isika avy amin'ireo razantsika dia oka izany ho ampitahintsika amin'ny endriny tsy miova amin'ireo taranantsika. meti iere cerce sic fa vucaci ni fiatsampu arec ni maulumbena de hicataga valifat in iulmasan, che ne fazavacan buni lavacanu ni natura ni umbena ni natanzereo. Nazavain ni apostoli poltam ni timot, we fan iulna is arec ni uf ian de ciba mangiae an is aifanain an gemanch. For father lanam nizan, for tiazani, such ye arachni fanae no mantaranizan, for his man and his signi Christi. Isan fanaizan was one maritana, eropicam nifingun, faini isae panardiani Christi. Ratakachni signao, ni mahito uluna, maharipu, finu fandiferna, finu famelana, aritena Christiana taurini zavacha, nandaluvin zereo, detena hainao tukua, isan we ulumas nijafaranizan. Ni futaja tam ni fanabaran ni zero fatsi vo sarak ni vali fati. Ni lana ni zurin zero din anarek ireo fampinarana iza imbula hita omni testament talu sini vovo. Ni bukli mormon sini fut papinarana si fana kempi varn ar ni vongi lafu vidi. Ratuka taka chao ni antoni nu afan zero nakalaza na afan zero nakalaza tuizan diu taka chao kuwe na wane sik numana na finuna ni tumpti so Christian ke chin ari am ni fitipik ni filzen sarani ari meresa ka ni Christi uzis ni bukini mormon mi fali am ni Christi mi turi am ni Christi mam nani ni am ni Christi ari manuraja arek ni fam nani en sik ba afantaran ni zanad sik ni lurano azni anjain jaina u famelana ni fautani. Ko anche cin e tu ani veneti anju mahori ti atom ni fingu na mar ni Jesu Christi de man pianacha si mi aina ni fitip ni filos an sara isik savata telu mi kaska yu fan kalazana tam ni mil wi son karan no fiu ni sadi tandindro no mi fu nu fam na ni na voluni e rosa tu vla ni tunju ni lalan panorena si ni fan barana ni fali ventena manarak e rosa tu vla za tu va vitirarai ni tunja ni baibolis ni buk ni mormon. Arifarn ereo la iantcha ni vunda venuna. Iza nomena adza manukana nandicizan matuizan. Narain ni anin pitulua ni fandaran paton hizai nanasana pichanja ka vulamena anzahtani si mena hudacha hien pulu ni arini hino tamzereo. Arefa vita zan de las niverna ni asa izero. Hu ni filu a young away, ra avela ni ulna etu etaz ni amni tuera na misian sik izo e sik hao anatani ful ton di tian gataga na in nain am zero. Falu ton taurin ilai fanka lazana na tal tam mil tam ni ton mil wisson karanuf di niara na kalaza ni 24 July tam ni little Cottonwood Canyon in Jain ulmasan ni si pitangin so vale e fa da na nao tataccia fa mis mi ara mila mis di mazzazzi rorivu mangiaca c'è ni lua sa mi ara mila ni tazuni ni tarini colonnelli Alberta Sidney Johnson izan izai nanjai baiku avitam ni filo James Buchanan bahamunga c'è ni picumi mormon izai tini sakure na zanna ni fanca lazan ar de niumana tam ni fiaru ventena ni ulmasna ni safidi ni tzi hitzok izareo ar tam ni ti injai miture ke tini filo young di nilazawe tzi nandika lalani sik ari tin nana na fa fan hana wizana kuri. Nan yere chere cha ni hana wizan. Fa ra tini fiernen ku ni amunga che ti voketi di anje manch titua ne hitunje ni fanan pini ka ti utunga eti ero fa valu ero. Ni raiman jen ni dada beku sinire ni beku de na muizana ka tamzan sinan kani anjef na lava cha izan refaini na nde huani na vuini ari izana ka hafa kua tani winter quarters tam nizan fifenjani ni ankan jefan izan ni sreni ren be kwerai izan anuska ni sareti atu santana na narak ni mura ni atsum ni ren rani plat ni hirana na we aita tuerna izan numana na jemanchi sik ani an jefan alava jani izai tihi sin ni panakorutana nani papatawa chan sik fahutahina ni ulumasanani teren pitan jani izareo de afaka na hita ni fitarafa ni masu anju ni lela nansi e omni bas nero mi aramila. Au omni St. Louis de ni vidi sain americana is izana taun ni tam ni zupani nandici ni fiani mamtulu. Si nisi panenzaga na mi aramila afaka na piuven ilumasana tam nizabaja fantini famarana. Izana dezan de ta teorina nunan suna we ni adi suna mamina chana tani Buchanan. Anke cin Tahir ni fanabarana mituvi izai forani pamnani sikam zoftonzo. Refamatini pamnani Joseph Smith din anjani tuerni ni rai hafa. Lulamni fifandindiasana tuerna de manankeri manjakankechin. Yen buna lasan anjichni fionan beni finguna ni vulna pri deni tuanu filuni finguna fa yenam ni fulu I Thomas S. Monson. Nandibiani filu Gordon B. Hinckley is a new dimanji tamni fa valu amni siful tonani. Ni piaraka na haracha injinje ton pinguna de matit ke ifan anjai cha kefa maru vukachini tona maru ni fiu manana. I Thomas S. Monson de tuana ni panu saina ni sini koledzi ni apostola lurum bifulu izai sam pamnani pa hitari panambara. I lai Lucifer izai nisori ni rai tiu ewan aceni de bula ampera nasa. I si ereo anzel ni de anakurutana ni asani tump si hanimba izan arak ni azani atau. Kenefa anjusu achani sik. Bila mana mafi ni tenan sik amni mafi na kavina si amni mafi nguna na ansik isik amni lan nireo fitzipka si ordonansi. Tuk ni yachaka am pinua nisik. Na ina fitzapana mi anji aurina keli ari maru izareo de tuk ni umat tuk isi maru nisik. Mi dzuru valden belna af anji emanch ilai rai ani danasi ni jani Jesu Christi de velna. Pam nani Joseph Smith I Thomas S. Monson ari nansun anji emanch. Simi savach izai afaka ma pizzacha ni fivuaran ni asan anji emanch. Izanu dziruku vavn belna amnenarini Jesu Christi. Amen.